Radio Esperanto. Parolas Kaliningrado. Saluton. Antaŭ la mikrofono estas Natalia Strižnjova. Dum Aleksandr kaj Halina finite la laboron pri la maja ondo, preparas sin al la Pasko, estas mi, Natalia, kiu enkondukas ĉi tiu programon. Eble iuj el vi vidis min kaj aŭdis miajn kantojn el Vilno, Kaliningrado, Poznan kaj Kuopio. Uno el miei cantoi sonos fine de ĉi tiu sonprogrammo. Mi esperas, ke vi ŝatas ĝin. Sed komence Halina Garecka kaj Aleksej Korĵenkov rakontos pri Kaliningradaj novaĵoj. Esperanto-novaĵojn konigos Aleksandr, kaj Halina prezentas al vi la majan ondon. Kelkaj tekstoj el la ondo estas la kerno de ĉi tiu programo. Ilin legos krom Aleksandr kaj Halina, ankaŭ nia Moskva kunlaboranto Andrej Pičonkin. Kaj fine, nu mi jam diris, kion kaj kium vi aŭdos fine. Sed nun mi transdonas la mikrofonon al Halina, kaj deziris al vi bonon aŭskultadon. Occidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
La 16 de aprilio, Sergei Kirienko, generale direktoro de la ŝtata korporacio Rosatom, kaj Georgi Boos, Kaliningrada guberniestro, subskribis interkonsenton pri konstruado de atomcentralo en Kaliningrada regiono. Laŭ la guberniestro, konstruado de atomcentralo estas ekologie pura, kaj je la nuna momento ĝi estas la plej optimuma solvo por la problemo de energidependeco de la regiono. Oni antaŭvidas fondon de urbo por 30-35 mil loĝantoj. La loka grupo Ekodefendo prezentis 7 argumentojn kontraŭ la konstruado, sed moskvaj politikistoj kaj ekspertoj parolis pri la projekto tre pozitive, precipe akcentante allogecon por investado kaj eblecon eksporti la energion. La projekto estas simila al tiu, kiun Rosatom realigas nun en Bulgario. Kontrola opcio da akcioj apartenos al la ruslanda ŝtato, sed la unuan fojon en la ruslanda praktiko eksterlandaj investantoj havus eblecon akiri ĝis 49% da akcioj. Oni planas fini konstruadon de la atomcentralo en la jaro 2015. La 24 de aprilio sur la ĉefa placo de Venko en Kaliningrado okazis mitingo, en kiu partoprenis 600 laboristoj de la kompanio Aftator Holding. La proteston elvokis intenco de la ruslanda estraro enkonduki kvoton por la aŭtoproduktado de Aftator. Unu el la sloganoj tekstis: Ni ne bezonas kvoton, donu laboron. La direktoro estas certa, ke por lia entrepreno, kiu pasintjare surmerkatigis 100 milojn da aŭtomobiloj, la planata kvoto 10 000 signifas kompletan haltigon. Laborlokojn perdos 2500 specialistoj, ankaŭ tiuj, kiuj loĝas en malgrandaj urboj de la regiono. Sindikatestro aldonas, ke suferos ankaŭ laboristoj de la du marhavenoj en Kaliningrado kaj en Baltijsk, ankaŭ tiuj de la fervojo. La entreprenestroj opinias, ke aperon de la nova dekreto, rompanta la leĝon pri speciala ekonomia zono, elvokis konkurenca batalo, dum kiu oni uzas la administran potencon. Rezulte de la mitingo, rezolucio estis adresita al la ruslanda prezidento, parlamento kaj kongreso de la partio Unueca Ruslando.
La haringa tago. La 22 de aprilo Muzeo de la Monda Oceano invitis kaliningradanojn kaj gastojn de la sukcena regiono al ĉiujara festo haringa tago. Ĉiujare ĝi pasis samtempe kun la 16 datreveno de la unua Atlantika Haringa ekspedicio. Al tiu ĉi datreveno estis dediĉita koncerto Ondoj de Memoro, kiu malfermis la festan programon. La programo enhavis diversajn konkursojn, ekspoziciojn de fiŝpladoj kun gustumado kaj tradician fiŝan bazaron. Krome en salonoj de la muzeo estis malfermita ekspozicio pri haringkaptado en Islando. Interalie ĉifoje la feston partoprenis gastojn ne nur el Ruslando, sed ankaŭ el Litovio, Danlando kaj Islando, kiu alportis bongustaĵojn preparitajn el haringo laŭ la popolaj tradicioj. Aleksej Korĵenkov el Kaliningrado.
Esperanto novaĵoj.
La 91 mortodat revenon de Ludoviko Zamenhof oni omaĝis en Bjalistoko dum la tuta tago la 4 de aprilo. La programon komencis malfermo de ekspozicio Bjalistoka infanoj ilustras la esperantan eldonon de la libro Reĝo Maĉjo la unua de Janusz Korczak en la junulara domo. Poste, apud la Zamenhofa monumento, kunvenis esperantistoj kaj amikoj de Esperanto, inkluzive de pli ol 130 lernejanoj kaj infanoj de la infanĝardeno numero 52, kie oni instruas Esperanton. La estro de la urba konsilantaro Leszek Kusak kaj la vicurbestro de Bjalistoko Aleksandr Sosna metis florojn. Vespere en la kafejo Fama, oni partoprenis la malfermon de la unua Esperanto-ekspozicio de Zamenhof-muzeo kaj spektis sur granda ekrano la Esperantan version de la filmo de la Bjalistoka televido pri Bjalistoka esperantistoj el la intermilita tempo. La dekvinan de aprilo en Bruselo, dum la konferenco de la Eŭropa Komisiono pri multlingvismo, en kiu partoprenis tri reprezentantoj de Eŭropa Esperanto-Unio, oni distribuis inter la materialoj ankaŭ raporton pri enketo europnivela pri la lingva stato kaj lingva lernado. En la raporto oni plurfoje menciis Esperanton. Zofia Korodi, kiel reprezentanto de UAA kaj ILEI, partoprenis la 12 de aprilo 2008 en la konferenco de la Asocio de Lingvo Testistoj de Europo, kiu okazis en Cambridge, Britio. Kvankom la 63 kongreso de Sata Mikaro en Antonio fine de marto 2008 kunigis ĉiare nur 100 da partoprenantoj, kutime estas ĉirkaŭ 30, la kongresanoj ĝuis altkvalitan muzikan programon kun koncertoj de triopo klasika La Kuloj, hip-hopa koncerto de La Paf Click, barda prezento de Jacques Lepuil kaj divers-ĝenra koncerto de Duoble Uno. La ĝenerala direktoro de UA, Osmo Buller, planas en la dua duono de majo viziti Moskvon. La celo de la vizito estas esplori la pretecon de la ruslanda ĉefurbo por akcepti universalan kongreson de UA. Moskvo estas rigardata kiel rezerva varianto por UKO en la jaro 2010, la ĉefa kandidato por kiu estas Havano. Du seminarioj okazis sinsekve en Rumonge, Burundio. Dum la unua, la 22 ĝis la 29 de marto, oni plejparte lernis Esperanton. La duan seminarion de la 30 de marto ĝis la 11 de aprilo gvidis Clarita Velikova, prezidanto de Monda Esperanto-Ligo por Sporto, kiu dum sia naŭjara loĝado en Suda Koreio fariĝis la unua eksterlanda majstro de la tria dan, juĝisto kaj licencita instruisto de la korea tradicia luktoarto Tekkiono, kaj ora medalisto en la nacia konkurso de virina Tekkiono Federacio. Entute, 156 junuloj per Esperanto akiris la bazajn paŝojn de Tekkiono en Burundio. La estraro de Tejo komisiis la organizadon de sia internacia junulara kongreso en la jaro 2009 al la ĉeĥa Esperanto-junularo kune kun la germana Esperanto-junularo kaj la pola Esperanto-junularo. La congreso okazos en julio 2009 en Liberec, Ĉeĥio. La 30 de aprilo, la dua lingvo festivalo okazis en Sankt-Peterburgo kun circa 200 partoprenantoj. La festivalo aparte elstaris pro la prezentoj de malpli disvastiginte lingvoj de Ruslanda Nordo kaj Siberio, la Ĉukĉa, la Neneca, la Tofalara kaj la Tuva. Kaj la lasta novaĵo. Ĵus aperis la maja kajero de la Ondo de Esperanto.
La ondo de Esperanto, Majo.
La majan ondon komencas komentario de komitatano Z, ĉu vesti sin ĉemize. Iom nekutima titolo, sed aktuale enhavo, vi mem konstatos tiun post kelkaj minutoj. La tria paĝo do la ĉeftema maja teksto venis el Katalunio, kie la landa asocio post plurmonata diskutado akceptis la dokumenton celoj, valoroj kaj principoj de Kataluna Esperanto-Asocio. El ĉi tiu ekstreme interesa dokumento mi citas nur unu fragmenton. La uzado de neutrala internacia helplingvo aŭ interlingvo ne devas negative influi la ĉiutagan vivon de la lingvaj komunumoj. Kai oni devas gin rezervi per de tauga consigo, kai trafai lingvo politikoi por specifai funkcioi, por ne damaggi la ekologian equilibrum inter ili. Cion, kion povas plenumi la lokai lingvoi, ne devas plenumi la tutmonda interlingvo. Eble ne ciui verdei brigadistoi consentos con ĉi tiu tezo, tralegu la tekston kai reagu en la ondo. Sekvas kelkaj paĝoj kun Esperanto novaĵoj el diversaj landoj. Kelkajn novaĵojn vi ĵus aŭdis en nia novaĵa rubriko, la ceterajn legu en la revuo mem. En la diskutrubriko Tribuno estas inter alie du gravaj tekstoj: plia kontribuo al la diskuto pri la socia dimensio de Esperanto en Pollando kaj komentario de David Abjago pri la nova batalo por la germana lingvo, kiun vi aŭdos post kelkaj minutoj. Lingve muloj estos contente pri ĉi tiu kajero, kiu enhavas la lastan parton de la naŭa oficiala aldono al la universala vortaro, recenzan eseon de akademiano Sergio Pokrovski pri la artikularo Rusoj loĝas en Rusujo, eseon de Horst Vogt ĉu la kvintezoj de esenco kaj estonteco plu aktualas, kaj prezenton de la plena vortaro en la rubriko Nia trezoro. Espereble, contentai estos ancau literatur shatantoi. Ili trovos la rusan antologion cun poemoi de Gavril Державин en la traduco de Valentin Melnikov, kai la novelun La Sanctejo, pro kiu Paul Gabbins igis laureato de Liro 2007. Inter alie, Liro 2008 estes jam anuncita, legu ancau pri gi. La ĉefa ero en la kultura rubriko estas eble la recenzo de Andrei Pichonkin pri la infana raso de William Old, kiun hodiaŭ akompanos nia podcaste unu el la partoj de ĉi tiu poemo. En estas ankaŭ aliaj kutimaj rubrikoj, inkluzive de mozaiko. La hodiaŭa programo estas tro malgranda por aŭdigi ĉiujn interesajn tekstojn, kaj kelkajn vi aŭdos en nia venontaj programoj en majo. Sed nun Andrei Pichonkin legus la vortojn de komitatano Z.
Vortoj de komitatano Z.
Ĉu vestis sin ĉemize? En aprilo Renato Corsetti fiere anuncis ke Alĝeria gazeto aperigis senpage anonceton pri la ebleco lerni Esperanton. Kai ke UEA ricevis 53 petojn pri lernomaterialoj. Tio memorigas pri kampanjo de Hans Becker en la 1980-aj jaroj en afrikaj gazetoj, kies rezultoj nun videblas kiel amaseta nombro da afrikaj esperantistoj. La agado de Becker tamen esence estis konsciencetrankviliga filantropio de triamondisma romantikulo, kaj ĝi efiko povas esti same efemera kiel la evoluhelpo el riĉaj landoj al la tria mondo. Espereble la orientiĝo de UEA al arabaj landoj daŭros kaj ne montriĝos nur laŭvica modo. La araba mondo estas pli grava dezerto en Esperantio ol siatempe la nigra Afriko, ĉar ĝi estas pli evoluinta kaj ĝia ekonomia, politika kaj religia roloj en la monda vivo ĉiam pli grava. La annonceto de Corsetti memorigas ancau pri la annoncegoi de la japano Miyoshi, kiui de quelcae iaroi aperas tut page in gravae europae tag giurnaloi. Nur ne atingis nin rapportoi pri resultoi. Tio versaine signifas che ili mancas, char esperantistoi ja kutimas blovicis multoblo ec la plei etain successoin. En renomae giurnaloi tut page reclamo costas plurain decmilojn da euroj. Per tiaj sumoj saĝa kampanjo povus altiri lavangeton de informpetoj, se tiu sukcesis eĉ al eta anunceto el Alĝerio. Kial Miosi ne sukcesas? Ĉu ne devus UEA aŭ Eŭropa Esperanto-Unio analizi, kial la pompa reklamado estis tiel malfekunda? Ĉu la prestigio de UEA ne sufiĉus por persvadi la mecenaton al rekonsideroj? Espereble tamen ne estas tiel, ke la ĝisnuna kampanjo okazis kunlabore kaj kunplane kun UEA kaj EEU. Informado ŝajnas esti malfacila arto, kiu ne scias lerni ĉiuj. Laŭ sia koncepto, eĉ pli miriga ol la reklamoj de Miosi estas la absurda naivismo de iu Peter Weide, kiu antaŭ iom da tempo aperigis reklamon en la UEA organo kaj eĉ kreis retpaĝon pri ŝvitĉemizoj kun la vorto Esperanto. Li rezonis, ke la publiko ne konas Esperanton, pro kio esperantistoj vestu sin per liaj ŝvitĉemizoj kaj dispromenu laŭ stratoj por veki la atenton de la neklera maso. Felice, Weide ne damaĝas la eksteran reputacion de Esperanto, ĉar li skribas nur sur ĉemizojn, kiujn neniu legas, sed estas iom strange, ke UEA donis reklamspacon por lia banala filozofio. Devus ja esti tasko de nia monda tegmento eduki membrojn ankaŭ pri tio, kia informado estas sensohava. Eble temis tamen pri tio, ke UEA taksis la inteligenton de la legantoj sufiĉe alta por vidi la banalecon, kaj prenis el la iniciato ĝian solan eblan utilon, la anoncpagon. Fine, ni gratulas al UEA pro ĝia kandidatigo por la Nobel-Pac-Premio. Ciare tiu resultigis multe da publico, char ne nur esperantistoi zorgis pre tio, sed ancau iui proponintoi mem disconigis sian faron. UEA versaine ne bezonas fari planoin pri la uso de la grandega premio, sed sole la ricevita informa efico estas bela donazo alla cent jara asocio comence de ties jubilea jaro. Restas enigmo, che gimem ne donas pli lautan attenton al sia jubileo, se tio estas alia racconto.
Interlingvistica studoi en Universitato Adam Mickiewicz. En 1998 comences sia in studoin pri interlingvistico la unua grupo en la Lingvistika Instituto de la Universitato Adam Mickiewicz, Poznań, Pollando, kaj ĉi-jare en septembro finos siajn studojn la tria grupo. La postdiplomaj studoj kun sia ekstera formo, du intensaj semajnoj en ĉiuj tri jaroj, altiras partoprenantojn el multaj landoj. La lastan grupon konsistigis komence 26 gestudentoj el 13 landoj, de Pollando kaj Germanio, ĝis Japanio kaj Irano. La multnacia partoprenantaro nature kontribuos al la interkulturaj kaj kontrastaj studoj. La postdiploma studado donas superrigardon pri ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, fokusiĝas al internacia kaj interkultura komunikado, traktas internaciajn lingvojn kaj planlingvojn kaj detale okupiĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo kaj historio de Esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi pri komunikado, lingvistiko, literaturo, tradukado, planlingvistiko aŭ pri lingvopedagogio. Pro la metodika formado la studoj ricevas specialan rolon en la instruista trejnado. Al tio kontribuas ankaŭ la kunlaboro kun ILI dum la lasta studjaro. Pro sia komplekseco la studoj estas unikaj. La instruistaro same estas internacia. Mem la surloka stabo Michael Faris, lingvisto, Bradio Moro, interlingvisto, Zbigniew Galor, sociologo, kaj Ilona Kutni, la fondinto kaj gvidanto de la studoj. Poli faculi estes engagitai kiel Maria Majerček, metodikistino de la Jagiellona Universitato en Krakovo, poetino Lidia Ligenza kaj literaturisto Tomasz Chmielik. En kadre de la studoj gvidas kursojn elstaraj esperantologoj Vera Barandowska-Frank, Vilmos Bencik, Detlev Blanke, Michel Dugoninas, Istvan Ertel, Aleksandr Korzhenkov, Katalin Kovač, Aleksandr Melnikov, Humphrey Tonkin, Blazio Vaha kaj John Wells. Kelkaj el ili prezentas prelegon ankaŭ al neesperantistaj kolegoj. De la 13 ĝis la 17 de septembro 2008 denove eblos komenci la studojn. Ni atendas kandidatojn, kiuj jam bone parolas la lingvon kaj havas universitatan diplomon. La stipendio de ESOFO ebligos partoprenon de kelkaj gestudentoj kiel ĝis nun. Eblas aliĝi ankaŭ al la paralela unujara instruista trejnado de UAM ILI. La interlingvistikaj studoj festos sian dekjariĝon la 18 kaj 19 de septembro per solena interlingvistika simpozio. La apero de la unua lernolibro de la studoj estas planata por la aranĝo. Ni bonvenigas ankaŭ ĉiujn interesiĝantojn por la abunda programo, kiun eblas ligi kun la posta kultura aranĝo Arkones de la 19 ĝis la 21 de septembro same en Poznań. Informoj: interlin.geliko.amu.edu.polo. Ilona Kutni.
Vide el Bruselo.
De novo batalo por la germana. En aprilo, de novo estis batalo por la germana, kiel oficiala kaj privilegiata lingvo de la Europa Unio, EU. Grupo da 46 germanlingvoj membroj de la Europa Parlamento, kune kun 10 regionoj, prezentis petskribon al la respondeculo pri multlingvismo Leonard Orban. La german lingue politikistoj petas, ke la germana havu egalan statuson kune kun la angla kaj franca kiel EU lingvo de administrado. Kvankam la ideo pri lingvo de administrado nenie ekzistas en la traktatoj pri la Eŭropa Unio, la franca kaj la angla estas delonge uzataj kiel internaj lingvoj de la eŭropaj instancoj, kaj eĉ sola interna lingvo de la Eŭropa Kortumo en Luksemburgio. Praktike, ĉi tiu koncepto de internaj lingvoj signifas, ke internaj dokumentoj povas esti skribita de funkciuloj en la angla kaj teorie ankaŭ en la franca. Tamen lastatempe la nombro de dokumentoj de la Eŭropa Komisiono originale skribitaj angle superis 90% laŭ statistikoj pri tradukado. Fronte al la superregado de la angla, germanaj politikistoj jam longe provas denove starigi la germanan kiel superregan lingvon kune kun la angla kaj la franca. La deklaro de la germanlingvaj regionoj kaj deputitoj, prezentita al Orban en Bruselo, enhavas multon subskribindan. Ekzemple, la deklaro tekstas: por havi sukcesan enligadon de homoj nepras alparoli ilin en ilia propra lingvo. Se granda parto de la homoj ne povas informiĝi pri Eŭropo, tiam la oferto de dialogo sekvas al nenio. Malantaŭ la iniciato estis la eŭropa ministro de la germana regiono Hessen, Volker Hof, kiu prezentis la deklaron al komisionano Orban. En la tuta Eŭropo preskaŭ 100 milionoj da homoj parolas la germanan kiel la gepatran lingvon, diris Hof. Se la komisiono seriozas pri siaj planoj por Eŭropo de civitanoj, tiam ĝi devas ne plu malfavorigi la germanan lingvon publikigante ekzemple dokumentojn kaj retejojn nur en la angla kaj la franca, kaj ne en la germana. Se ĝi vere volas, ke civitanoj aktiva partopreno en la politika vivo de Eŭropo, tiam ĝi devas disponigi la necesajn informojn propra lingva al ili. La ministro el Hessen aldonis alian pli materian kialon. Speciale por Hessen, kun granda export-ekonomio, multe gravas la lingua demando, diris Hof. Le notis che malgrande firmao in citiu regiono povas esti malfavorigitai pro la facto che ili ne ricevas informoin cae comerc proponoin de la Europa instanzoi en la germana lingvo. Lau Pietro Petrucci, proparolanto de la Europa Commissiono, la germana petscribo adresigis al ciu Europa instanzoi, ne nur al la Europa Commissiono. Substrecante la privilegiitan statuson de la germana, kiel de unu el la tri internei EU lingvoi, Petrucci bonvenigis la iniciaton, kiel li bonvenigus iuin ain iniciatoin pro promocii lingvoin. Tamen pro tio, ke la germana jam estas egal traktata kun alie lingvoi, Petrucci, intervjuita de la novaj servo Euractiv, ne vidis la neceson uzi aldonajn rimedojn. Lau la komisiono, diskutoj pri lingva politiko daŭras, ke ankoraŭ ne validas la nova Eŭropa traktato. Ni atendu kaj vidu, diris Petrucci. De David Ab Iago el Bruselo.
Recenzo.
Magio de vorto audata. La parolata kai sekve audata vorto ciam havas sian charmon. La unuae provoi de niai esperanto pioniroi uzi la lingvon parole do aude tui pos la turno de la dudeca iarcento resultis en entusiasmega decido organizi universalen congressoin. Ciam ni lernas alian lingvon, nin ciam helpas lauta articulado de novae sonoi, iliai combinoi, vortoi, cae pli longai textoi. Mi memoras tion miraclon, ciam mi ec parolis esperanton post quelcae iaro de la esperanto solezzo, vortoi muldigis miracle, cae sonis fabel musice en miei ureloi. Per sono, la lingvo, cae ties culturo, animo, spirito, penetras en min, cae vivigas. Ni homoi nur relative ne antau longe lernis legi mallaute al si mem. Ancora en la antiquae tempoi oni devis laut legi por compreni la texton. Antau plio el 25 jaroi en miein manoin finfine trafis la avide attendita grandiosa filosofia meloshtona poemo originale verkita en Esperanto, La infana raso. Far William Ode en Esperanto tendara biblioteco kai mi penis trovi minuto in libera inde organiza isorgoi legis kai legis penetrante la signifo in kai brilezon de la famega verco la ottega himno alla homo sobra kai senfine ama kai esperiga neeviteble mi legis laute char alie ne eblis kai ne indis cae mi volis audi, cae penis imagi, ciel gin legus l'autoro. Mi volis paroli cun li, do audi lien vocion. Post multae iaroi, mi audis la vocion de Oden sporade intervjuoi de Radio Polonia, sed cefe lia vocio, pli imagata, sonis cia mi legis lien vercoin. Cae jen donazo. Evidentigas che Cooperativo de Literatura Foiro publicigis in Svislando la poemon en la propria recito de la autoro mem. Jam post lia forpaso, li restes in ci sonoi de sia vocio, plu vivigante nian lingvon cae culturon. Dulum discoi, compact discoi, in firma coverto cun fotajo de la autoro cae la representantoi del Eldoneo, Perla cae Valerio, brosciuro cun la texto grafiche presentita ciel en la unua eldono cun la originalei desegnagioi cae unu el la plei conatei fotagioi de Ode. La pro la disc formata quadrata brosciuro en havas, crom la poem texto cun ciui presentatei specifagioi autorei, notoin completein revisitain de la autoro. Cio estas sen riproce bon qualite printita, bendita, cae arrangita, quel facte cio, cion mi iam vidis el Lofocop. La vocion de William Ode oni registris en Scotlando en 1990, cae fin productis cion en Mexicio. La poemo, dividita en 25 cantoin, estas legata cun la fona musico varia. La autora plenumo, mi gioe constatis cae confessas, estas superega. La alda voce sonas eloquente, simple, tranquille cae samtempe forte cae penetre. Mi shatus audi opinion de tiu, ciu povus audi tion conscie cae esperantos scie unua foie en sia vivo. La ioma ehezzo aldonita ornam cele pli misterigas cae profundigas la impreson. Cae la voce restas centre de via attento, gitenas vin nelasante, capte. Verkite, ciam li estis 32 jara, voce legita multe pli poste, la verco restas prescau exter tempa. Oud quasau parolas cun si mem, crom ni. Iam la printita texto en tiu au alia vorto ne tute coincidas cun la dirata, tiu nur aldonas alla vivezzo. Ne attendite, vi iom pli profunde comprenas, ciam tresoron vi audas legas havas, che en farita lingvo, cun vi elanime recte cae potenze parolas pensulo cae poeto, demandas cae demandigas vin, pensigas cae invitas serci cae travivi, cae vivi, gvidante en ega tempa distanzo, cae circau captante la mondon, cian nigen pensas esti. Oni povas ne cun cio consenti, ne cion compreni, cae despli ne cion accepti. Sed la texto diras per si mem, se vi havas oreloin. Ocasas magio de vorto legata cae audata. Aparte laudindas la musica fona accompano, varia, superbe sonanta cae brille trafa. Nu, ne ciuin pezoen mi povis identige, versaine la concernain indiciluin indus en meti completige. Cae post ciam vi fermas la libron, cae audas la post sonan silenton, vi havas chanson audi ion pli. La senvortan, sed realan existon de viae pensoi, demandoi, impresoi, cae streboi. Ie ni ciui estas cune.
Sesa canto.
Cai sur la belon ci termito in nigra e cacas, cai circa miron volvas muron de cotobrico. Vilai bracoi ograi sclave polizzas la antiquan moron, manipulatai del scheletai ostoi de pompa pio. Mian rasmemoron ili profitas, char plei carnai bestoi plei timas sian carnon, plei estimas la secan testamenton de locustoi. O logo de la logos, ci tamtamas la cerbon prescau fetan, char la patro tamtamas sube se prisacroi temas, cae putro nascas hipocrita putro. El arbaro, laumen fido sora, acrunge predas pruda accipitro, cae foli frangio infendas capo saura, Ciu miopas mace terron mutan, stole bendita, fossilio daura. Neniu plant dispremos la termitan potenzon tute, sed limigo eblas, cae la fantoma in sauroin en la mitan cavernon libri certe ni capablas. Por cio? Porche rosoi de felicio, Urgionu cie negia blovo siblas, porce giangalon glaucan de molaccio cun giai fungoi anstatau greno. Pli vigla ciam estas supersticio, cia tro fertilas ciu clero graino, cae gi papavo in sternas en abundo tra niei campoi. Cion da chagreno nupta principas la travosa bando, ie nomo del Eterno, Tiom ligas al mi la mano in vulpe venca glando. Se ni latenta in povo pagio in legas, honeste, cae sen peco de forgeso. Planedon prasilentan iam prologas duobla criterio del focuso. Ni fetas povere anta la foriro, ni letargias anta la fracaso, ni forficulae ombroi de l'auroro attentas nur la nunan e plei modan. Cae tamen flagras vigle la faerero.
Студі Н. Наск. Нія Константа Аускультанто Хос Фірузня рекламас Радіон Есперанто ен сія Есперанто-курс ретею ще ля Університато де Рочестро, Усоно, пор інстігі ля лернантой аускульті верда ін вочин ель ля мондо. Нія фланкай, ні волонте інвітас нія ін аускультантой фірії кай студі Н. Усоно. Вену аль ля Норд-Америка Сомера Курсаро де Есперанто, три семена фірію ен Есперантую, кио аллогас инструистоин кай лернантоин эль чиркау ля мондо. Чияра инструос усонано Ли Миллер, германино Бирке Докхорн, кай сведо Бертило Венергрен. Ля курсаро даурос эк де ля 30 де юнио, джис ля декока де юлио, че ля университато де Калифорнио, че Сан-Диего, усоно. Ni ofertos cursoin por comenzantoin gis pertuloi, cae ciutaga ocasos amuse vespere programoi, экскурсой, прелегой, людой, котопо. Ля курс котизо эса сен пага пор плентемпой студентой кай инструистой, кай эч плия стипендию хавеблас. Плиан информан виду че хототопо esperanto.org /vastreko наск.
Proximigis la fino de la sepa programo de Radio Esperanto. Quelca in plie in texto el la maio ondo vi audas en la vinonta programo, quio in havos ancau literaturajon. Se vi volas legi la tutan rivoun, abunu ce nie Esperantoi en multai landoi. Mi esperes che vi ne enuis hodiau. Cai nun, ciam multe ortodoxe attendas la Helen Feston de la Resurrecto, mi donatsas al ciui auscultantoi la canton de Grigori Dolgen Felicia Mondo. Havu multaen festoen cae estu felicei!
Pleje gravis unu vorto Gi por amico Esto nis cun miracle a forto Ni pli favoran Vorto nec ni conis Peram sen velca Gi Ni bronis Ien esperantui Felicia mondo Monta smeralda Ce la zura ondo Calia muzic sonora De estrado En ciu en la valo cae la cipresoi vin reale invitas il verda amica plume bisonas bileton contra marco. Bonvenon al concerto inter strato e barcoi. Un rond amica, vi pricantu feston. Tu ia compano svin. Orchestro, jen esperantu i felicia mondo. Montar smeralda, ciel azura ondo. Caia music sonora. Esperanto e felice mondo, monta smeralda, ciel azura ondo. Calda music sonora de estrado, en ciu coro, en rigardo. O paletro a